valmentajana. Jatketaan urheilusta 20 uutisten jälkeen.
Tässä liikennetiedote Nurmijärvellä Nummentien niityn levähdysalueen kohdalla on ajotiellä palava ajoneuvo, jonka vuoksi yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tästä syntyy haittaa nimenomaan Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Eli kolmostiellä Nurmijärvellä palava ajoneuvo tiellä tästä haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa.
Yle, Radio Suomi.
Ja oikein hyvää iltaa. Tänä iltana täällä Radio Suomessa me puhumme sukututkimuksesta. Sillä monenlaista uuttahan sukututkimuksen tiimoilta on viime vuosina tapahtunut, nykyään kun kirkonkirjoja voi löytää ihan kotikoneilta verkosta. Ja myös DNA-testit ovat tulleet vauhdilla mukaan sukututkimukseen. Ja teillä hyvät kuulijat on tuttuun tapaan myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Puhelinnumerohan on tuo vanha tuttu 0203 17600 ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös Radio Suomen sivuilta lähetysikkunan eli niin sanotun shoutboxin kautta. Kerrataanpas nuo yhteystiedot vielä vähän myöhemmin, jos ette ehtineet niitä ottaa ylös. Ja tällä kertaa asiantuntijoina meillä täällä studiossa ovat Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Kari-Matti Piilahti, joka toimii myös sukututkimuksen opettajana ja akateemisella puolella Suomen ja Pohjoismaiden historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Tervetuloa, Kari-Matti.
Kiitoksia ja hyvää iltaa.
Ja toisena asiantuntijana on Erkki Juuti, joka on liki 40 vuoden ajan tutkinut ensisijaisesti tuolta Etelä-Pohjanmaan järviseudulta lähtöisin olevia sukuja, muun muassa Keisarin ja Strangin ja Spangarin sukuja. Ja hän on myös perehtynyt DNA-sukututkimukseen, jota on käyttänyt tutkimensa sukujen varhaisimpien isälinjojen määrittämiseen. Tervetuloa, Erkki.
No, kiitoksia ja hyvää iltaa minunkin puolesta.
Ja tätä keskustelua vedän minä, eli Seppo Heikkinen, ja puheluja valitsee tuolla studion puolella tuottajamme Aki Forsman, ja äänitarkkailijana on Pasi Ilkka. Ja ennen kuin aloitetaan kysymysten parissa, niin kerrataanpa vielä ne yhteystiedot.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Niin, tämähän oli ihan ensimmäinen kerta, kun meillä täällä Radio Suomessa on sukututkimusilta jo, joten tällä kertaa olisi tarkoitus puhua vähän enemmänkin ja tällaista uudesta ja mielenkiintoista lisästä sukututkimukseen, eli DNA-tutkimuksen käyttämisestä perinteisen sukututkimuksen lisänä. Eli tällä kertaa erityisesti sitä koskevia kysymyksiä toivotaan ja kuten kuulitte, varsinkin Erkki on näihin kysymyksiin myös perehtynyt. Mutta emme toki halua rajata liikaa, myös ihan perinteisenkin sukututkimukseen liittyviä kysymyksiä voi esittää. Ja meillä on tänään tunti aikaa, joten pyydämme lyhyitä ja napakoita kysymyksiä. Ja aloitetaanpa ihan perusasioista, että meillä on siellä jo ensimmäinen soittaja. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Seppo Heikkinen ja sukututkimusillan kaksi miesvierasta. Jouko Pikkänen soittaa Kuopiosta.
No, minkälaista asiaa sinulla on?
Joo, minä olen Pikkänen tosiaan niin kuin sukunimeltä, niin haluaisin vähän tietää ukkini, isävainoon, niin kuin iso isän. näitä sukuhaaroja. Voin tähän vähän tausta ja vaktaa kertoa, että meillä on Savonetti semmoinen internetkerho ja sitten on tuolla Kuopion pääkirjastolla Suku Savotta. Kerran pääsin sinne ihan tutustumaan, melkein tunnin olit mikroviilmiltä. Ja joskus ollut tuossa puistokartannossa, niin semmoisia teematunteja, että siellä kävin katsomassa, että kyllä jotain niin kuin isoisästäni Ukko Kustista pitkänen, isävaino. Ukkihan kuoli 1960 ja isäni 1978, tämmöisiä taustatietoja.
Niin, eli että tavallaan mitenkä sitä sukututkimista oikeastaan aletaan tekemään?
Niin, vähän vinkkiä ja infoja ja ohjeita, niin mitenkä edetä. Mua kiinnostaisi kovasti. Voisi olla vaikka pitkästen sukuseuran perustajan jäsen, kun sukukokouskutsuja on tässä Mullikassa meidän 7 päivässä sanomalehdessä Savon Sanomissa tosiaan, Korhosia ja Turusia ja kaikkia. Pitkäsiä en ole nähnyt vielä tähän mennessä, ei yhtään kertaa.
No, mitäs neuvoa me annettaisiin?
No, mä kysyisin ensin, että milloin tämä nyt tämä isoisän isä tai se lähtöhenkilö, se vanhin, minkä tiedät, niin milloin hän on syntynyt noin?
Se on hautakivessä. Hän jää leskeksi. Oli tuota Johanna Ihalainen neiti ja sitten Pitkänen, niin 1927 vaikean lapsivuoden kuumeeseen. Tuolla lapsuuspitäjässä Tuusniemellä on Ukin ja tämä Ukin ensimmäisen vaimon hautapaikka. Ja sitten Ukki jää leskeksi, meni uudelleen naimisiin ja siitä on tätipuoli leski, hänkin tuolla Tuusniemellä palvelukodissa elää. Että tämmöisiä taustoja.
Jos tästä liikkeelle lähdöstä, niin jos hän on syntynyt tai on syntynyt 1800-luvun puolella,
se on jos varmaan kun 1968 kuoli syksyllä, oltiin hautajaissa omien vanhempieni kanssa minä,
Joo, niin sitten periaatteessa niin oikeastaan jo sulla on mekin tarpeeksi lähtötietoja. Tärkeintä on se, että on tiedossa tarkka syntymäaika ja paikka ja henkilön nimi.
On se hautakivi kuvattu. Se on mulla valokuva-arkis.
Sitten kun se on tiedossa, niin mitäs sitten?
No sitten löytyy monesti jo ehkä verkonkin kautta, niin esimerkiksi Arkistolaitoksen ja sitten Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivulla on kirkonkirjoja digitoitu seurakunnittain. Kannattaisi käydä katsomassa sieltä. Ja sitten jos sieltä verkosta ei löydy, niin sitten esimerkiksi varmaan saattaa, jos Kuopion suunnalla, niin todennäköisesti maakuntakirjastossa saattaa olla mikrofilmejä ja niitä on myös.
Eli että kannattaako sitä katsoa myös sen hautakivestä sitä syntymäpaikkaa ja sitä seurakuntaa?
Hautakivestä todennäköisesti ei ole syntymäpaikkaa, mutta syntymäaika.
Syntymäaikanumerona.
Mutta tärkeä tieto on myös se, että missä hän on syntynyt, koska sitten sieltä tavallaan syntyneiden luettelosta niin löytyy hänen vanhempansa. Ja siitä voi hyvä lähteä sitten taaksepäin.
Joo. No ei mulla oikeastaan muuta. Tämä peruslyhyt info oli ihan mukava. Kiitoksia sukututkimusillalle ja runsasta osanottoa, että tulee sitä ikkunaa, kun mulla ei internettiä ja puhelia saa. Sitten mä jään kuulolle ja tutulle terkkuja, hyvää pikkujouluaikaa ja marraskuun loppuun.
No, kiitoksia ja terveisiä sinne Kuopioon.
Kiitoksia. Hei hei.
Hei. No niin, siinä aloitettiin ihan näistä peruskysymyksistä ja ihan hyvä näin, että kirkon kirjoistahan sitä tosiaan lähdetään liikkeelle ja joku syntymäaika tämän esi-isä, josta lähdetään selvittämään, niin olisi ihan hyvä, että no niin, Erkillä on vielä tähän jatkettu.
Joo, mä sen verran tähän lähtöön, että nythän meillä on tämä 1900-luku on vielä haasteellinen. Eli tavallinen ihminen ei pääse seurakunnan arkistoa itse lukemaan, vaan tarvitaan sukuselvitystä varten virkatodistus, jossa näkyy sitten ne tarkat syntymäajat, kuolinajat, ja sitten kun päästään 1800-luvun puolelle, niin sitten ainakin sieltä mikrofilmattua materiaalia löytyy. Ja sitten semmoiset, jotka tietokonetta käyttää, niin Hiski-tietokanta on erittäin hyvä hakukone. Siellä ei ole kaikkia seurakuntia, koska se on vapaaehtoisten perustama, mutta siltä osin, kun sinne seurakuntia on viety, niin ne tiedot on varsin luotettavia. Sieltä näkyy kylä ja talo, ja sillä tavalla niin kun voi kirkonkirjostakin sitten lukea, yrittää etsiä sitä oikeaa kylää, oikeaa taloa. Muuten siinä on 400 tai 800 tai 1500 kuvaa luettavaa läpi, että missähän se mahtaa täällä olla. Työlästä on, mutta löytyy.
Ja tuohon voisi vielä täydentää sen verran, että kannattaa tämän verkon, tämän, kun tässä mainittiin nämä verkkoaineistot, niin verkkoaineistossa melkein se raja on 100 vuotta. 100 vuotta tuoreempaa tietoa ja verkosta juuri löytyy. Että jos lähtötiedot ulottuu 100 vuotta tuoreempaan aikaan, niin se on melkein seurakunnasta, mistä pitää sitten kysyä nämä lähtötiedot. Mutta tosiaan sekä tarvitaan sen lähtöhenkilön tarkka nimi, syntymäaika ja paikka, niin näillä pääsee sitten tavallaan liikkeelle tästä aineistosta.
Hyvä. No niin, mennäänpäs ainakin joksikin aikaa nyt tähän DNA-testien käyttöön. Että otettaisiko tähän alkuun, että pieni tämmöinen tietopaketti, että mihin, miten nämä oikein toimii nämä DNA-testit ja mihin ne oikein niin kuin perustuu näin kansantajuisesti selitettynä?
No niin,
Erkki.
Joo, kiitos. Ne perustuu siihen, että ihmisellä on perimässä valtaosan perimästään saa sekä isältä että äidiltä, mutta sitten on tiettyjä osasia, jotka tulee vain isältä. Ja näin ollen me voidaan isälinjaa selvittää tämmöisen isältä perittävän aineiston, koska isä on perinnyt sen isältään, joka on perinnyt sen isältään, että sillä tavalla päästään sinne muinaisuuteen asti. Nämä tutkittavat osaset siellä perimässä on semmoisia, jotka joko pysyvät varsin muuttumattomina tuhansia vuosia, kymmeniä tuhansia vuosia, satoja vuosia tai ainakin kymmeniä vuosia. Ja näiden avulla voidaan summittain hahmotella, että missä vaiheessa se isälinja eroaa esimerkiksi toisesta isälinjasta. Äitilinjojen osalta löytyy myöskin vastaava pelkästään äidiltä saatava perinnöllinen aines, josta määritellään sitten, joka on saatu pelkästään äidiltä, joka on saanut sen äidiltään. Että sillä tavalla me saadaan se äitilinja selville. Ja tämä näytteenottohan on yksinkertaista. Pumpulitikulla posken sisäpinnasta hangataan vähän solunäytettä ja lähetetään se tutkimuslaboratorioon. Ja sieltä sitten 1,5–2 kuukauden sisään normaalisti tulee tai nopeamminkin jo ensimmäisiä näytteitä, että saa sitä kautta tietoa tästä perimästään ja pääsee tässä hommassa alkuun.
No hyvä. No nyt meillä on langan päässä, että monet suomalaisethan tällaisia testejä teettäneet ja saaneet niistä tuloksia, että nyt meillä on eräs tällainen henkilö, joka on tehnyt tämän testin, Jari Cedergren Helsingistä. Heipä hei.
No terve.
No niin, sinä olet tosiaan tällaisen DNA-testin teettänyt, että miksi oikein lähdit tällaiseen puuhaan?
No itselleni on semmoinen juttu, että kun on sukututkimusta harrastanut parikymmentä vuotta jo oikeastaan ja historioitsija on koulutuksesta, niin aina tällaiset asiat, jotka ovat niin kuin vähän saavuttamattomia, niin kiinnostavat. Ja kun tämän DNA-tutkimuksen avulla voi joitakin väläyksiä nähdä ehkä sellaistakin ajasta, joka ei ole tällä paperitutkimisella tai dokumenttien tutkimuksella selvitettävissä, niin tuli uteliaaksi, että kokeillaanpas nyt tätä ja katsotaan, että kuuluuko tämä johonkin sellaiseen joukkoon, jota ei ole vielä aina aikaisemmin tiennytkään kuulumassa.
Mitäs testejä oikein teetit, että näitähän on vähän erilaisia?
No niitä on erilaisia, firmojakin on erilaisia, mutta tämä on tämmöinen varmaan yleisimmistä tällä hetkellä FTDNA, Family Tree DNA, niminen firma tuolla Amerikassa, Texasissa ja niin kuin äsken sanottiin, niin näytteet tulivat nopeasti, vastauksia alkoi tulla jo kuukauden jälkeen. Tutkitutin sekä niin sanotun Family Finder, jossa tällaisia DNA-serkkuja, siis yhteisiä perintöaineista mittaavia, yhteenmittaavia, voidaan tutkia tuonne 6. sukupolveen asti taaksepäin, ja sitten nämä äsken mainitut isälinjat ja äitilinjat, ja näistä sitten yhtä joutuu maksamaan semmoisen 300–350 euroa, joka on aika rapsakka summa tietysti, ja, mutta jos sitä laskee sitten niin tunteihin, mitä tulee käytettyä, niin ei siihen tuntihinnaksi sitten enää niin suurta synnykkää.
Mm. No minkälaisia tuloksia muuten sait, että...
No semmoista tietysti, että kun esimerkiksi isän puolen linjasta kiinnostava puoli oli se, että oma sukuani voi jäljittää, joka on siis pohjoissavolainen suku noin periaatteessa, mutta se vanhin tunnettu, varmasti tiedetty tapaus on 1721 Kalajoella syntynyt, eli Länsi-Suomessa syntynyt, ja nyt sitten tämä isälinjat näyttivät siltä, että tuota, tuonne Satakuntaan syntyy isohko alue, josta lähtee ilmeisesti väkeä liikkumaan sekä länsirannikkoa pitkin tai sitten Keski-Suomen läpi Etelä-Pohjanmaalle. Näitä matcheja, niin kuin sanottiin, osumia löytyy varsin runsaasti Satakunnasta, vanhan Suur-Pirkanmaan alueelta, sitten joitakin Keski-Suomesta Viitasaaren kieppeiltä, sitten Etelä-Pohjanmaalla taas erittäin runsaasti, länsirannikolla joitakin, ja sitten semmoisia Lappi, Ruotsi, Norja osumia tuolla pohjoisessa. Eli näistä tällaisista, näitä kaikkiaan oli siis useita kymmeniä, yli 100 pelkästään isälinjan puolelta. Ja niitä kun sitten laittelee yhteen ja kartalle ja katselee, niin sitä voi alkaa miettiä ja päätellä sitten, että mitä linjaa kautta ikään kuin se omakin reitti on tuonne Kalajoille ja sieltä sitten Savoon tullut. Eli niin. Tällaista länsisuomalaista ja vähän viikinkiverta näytti olevan isän puolella. Ja tämä oli siis kaikki ihan aivan erilaisia alueita kuin mitä mä olin aikaisemmin tutkimuksessa itse käsitellyt lukuottamassa tätä Kalajokea, jonka paperit on nyt vähän tuhoutuneet ja sen takia siellä ei kovin pitkälle muuten päästä.
Joo, eli sinäkin käytit sitä niin kuin vähän perinteisen sukututkimuksen apuna. Ja.
Ainakin yritän käyttää ja yritin käyttää sillä lailla, että kun sitten löytyy näitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin tietyllä geneettisellä etäisyydellä toisistaan, mulle ei ihan niin kuin suoranaisia yhtymäkohtia löytynyt, mutta geneettisellä etäisyydellä 3, joka tarkoittaa sitä, että tuolla 500 vuoden jälkeen voisi alkaa kuvitella hyvinkin löytävänsä joitakin yhteisiä piirteitä. Kun käy läpi näiden niin kuin vastaavien tuloksia saaneiden, siis näiden kumppaneiden, jotka löytyy ikään kuin sukulaisiksi, DNA-sukulaisiksi, niin heidän kanssaan kun keskustelee ja ottaa yhteyttä ja vertailee omia sukututkimuksiaan, niin sitä kautta voi saada niin kuin, ajan kulumaan järkevällä sukututkimustavalla.
No Erkki, sinäkin olet...
Tuleeko sieltä suoranaista hyötyä, niin se on sitten enemmän tuurista kiinni vielä tällä hetkellä, koska tämähän on kaikki kiinni siitä, kuinka monet ovat tehneet näitä testejä.
Aivan. No miltä se tuo Erkistä kuulostaa?
No tämä kuulostaa oikein hyvältä, juuri tällä tavallahan me tuota teemme, eli kaiken A ja O on se rehellisesti ja oikein huolellisesti tehty sukututkimus. Ja sitten tosiaan tämä geneettinen etäisyyskäsite on aika hankala, koska sitten ne kohdat siellä, ne markkerit, niin kuin puhutaan, niin niiden muuttumisnopeus on eri kohdissa erilainen. Ja tuota, se 3 askelta ja 500 vuotta, se 3 askelta voisi olla yhtä hyvin 300 vuotta. Eli noin yksi mutaatio 100 vuoteen jossain aineistopopulaatiossa niin näyttää kelpaavan, mutta että sitten on niitä, joissa se on pidempi. Ja tietysti tässä yhteydessä oma esimerkkini on, että tuota, minulla ei äitilinjassa ole yhtään osumaa Suomesta, vaikka minä tunnen äitilinjan ihmisiä koko joukon. Tosin siellä ei ole otettu yhtään näytettä, että olisi mielenkiintoista nähdä sitten, että missä vaiheessa ne erot, niin isot erot syntyy, että tuota, näitä mätsejä ei löydy ollenkaan. Mutta että tällä tavallahan se menee, että me saadaan selkeä mielikuva niiden mätsien ja tutkittujen sukupuitteen avulla siitä, että miten se suku on liikkunut silloin, kun ei kirkonkirjoja ole enää käytettävissä syystä tai toisesta.
Niin. No onko sinulla, Jari, nyt jotain kysymystä asiantuntijoille? Että
no ei mulla oikeastaan sellaista muuta kysymystä ole kuin se, että tietysti voisi just tuota äidin puolen aineistoa niin miettiä, koska se itsellekin jäi aika arvostukseksi. Mulle niitä tuli 50 löytöä sieltä Family Finderissa, kun mä oon suursillisuun jäsen ja Pohjois-Savolainen ja Kainulainen suku, siis Kainulainen äitillä ja isällä Pohjois-Savolainen, niin osumia oli sitten jo 1000 ja niitä tulee aika huimaa vauhtia lisääkin. Ja tähän tarkoittaa sitä, että työ ei koskaan lopu, mutta onko olemassa joitakin ihmisiä, jotka ovat saaneet erityistä hyötyä tästä äitipuolen tutkimisesta? se mua kiinnostaisi, koska se on vaikeasti tulkittava aineisto. Ne mutaatiot on niin harvoja, että saattaa olla tuhansien vuosien takana se yhteinen esiäiti.
Toi on hyvä kysymys ja tuota, minulla ei ole tuntumaa siihen, että toki siis kuvio, mulla vaimo on ottanut samalla tavalla näytteen ja hänellä on näitä täysosumia siis niin, että siinä on kaikki ne tuota seurattavat alueet mukana, niin hänellä niitä on paljon, mutta sukututkimuksen keinoin yhteistä esiäitiä ei pystytä kuitenkaan osoittamaan. Eli että vaikka on täysosuma, niin siellä ne mutaatiot tapahtuvat niin hitaasti, että se yhteinen esiäiti menee sitten tämän meidän tutkimushorisontin taakse tavallaan, näiden kirkonkirjojen avulla tehtävän tutkimuksen taakse. Että se, mikä silloin merkittävin asia tietysti, niin on se, että tavallaan minkä esiäidin jälkeläisiä me ollaan, että niin kuin mihin suureen joukkoon kuulutaan, mutta tämmöistä suoraan sukututkimusta palvelevaa, niin sillä ei tiedä. Sitten se serkkututkimus, kun olet ottanut, niin olet varmaan huomannut sen, että ne ehdotukset on aika optimistisia.
Eli ne
kertoo paljon läheisemmästä, ehdottavat paljon läheisempää sukulaisuutta kuin mikä todellisuudessa sitten on tilanne, jos sen pystyy todentamaan. Että mullakin siellä on iso joukko näitä osumia, osa on pystytty löytämään, mutta se on tyypillisesti sitten se pikkuserkun jälkeen, sanotaan, että no pikkuserkkutasokin saattaa olla niin, että oikeasti se on 4/5 serkku. Ja sitten jos mennään siitä taaksepäin, niin se on nippanappa, että löytyykö sieltä vanhimmista kirkonkirjoista sitten se yhteinen esiäiti, josta pystytään johtamaan, tai esi-isä, josta pystytään johtamaan se polveileva linja meihin, jotka näytteen on antaneet.
Johtuuko se tästä Suomen niin kuin populaation pienuudesta, että ne tavallaan tulee vähän ylioptimistiset arviot?
Että tässä tietysti pitäisi olla geneetikon vastaamassa, mutta tämmöinen käsitys minulla on, ja näin mä olen ymmärtänyt tämän tilanteen, että me ollaan liian läheisiä sukulaisia, ja näin ollen se malli, joka on tehty, että tämähän on tilastomatemaattinen menetelmä tämä koko DNA-tutkimus, ja sillä tavalla yksittäisten ihmisten arvot voi poiketa merkittävästi, tai sanotaan, että isosti, merkittävä oli huono sana, mutta isosti ilman, että se olisi mitenkään sitä yleisestä linjasta poikkeavaa. Mutta että se, mikä sinne on tärkeintä, niin siellä on joitain keissejä ollut, jossa tulee yllättävää tulos ja se pistää sukututkijan sitten tutkimaan, että missä se on mennyt pieleen, taikka sitten antaa jonkunlaisia vinkkejä siihen, jos on näistä niin sanotusta isättömistä lapsista kyse, että mistä sitä isää voisi etsiä.
Ehkä se on kiinni myös siitä, että halutaan jonkinlaista mielikuvaa siitä, että mistä tavallaan geeniperimä on lähtöisin, vaikka se meneekin jonnekin siis sukupolvien tai vuosisatojen, vuosituhansien taakse, että onko se idästä vai onko se lännestä. Että, ja koska tosiaan taas naiskantainen usein voi olla läntistä perimää, mutta taas mieskantainen itää. Että,
no näinhän se menee periaatteessa ja tosiaan se, että tämä äitilinjatutkimus niin on sillä oma merkityksensä kyllä, mutta tosiaan se ei sukututkimuksen kannalta, että kun me halutaan saada se nimiluettelo sinne, niin sitä me ei pysty sen avulla varmentamaan, mutta että tuota, sitä on paljon otettu ja tietysti kun naiset ei voi muuta ottaakaan, niin sitten serkkututkimus siinä, serkkututkimushan tehdään siis semmoisesta perimäaineistosta, joka saadaan sekä isältä että äitiltä. Ja näin ollen siihen kelpaa sitten kaikki esivanhempien polut, menee ne miten tahansa.
No hyvä, että kiitoksia Jari soitosta. Että...
Joo, kiitos vaan. Joo. Jatkakaa, kuulostaa hyvältä.
No kiitoksia. No, että...
Moi.
No, tähän väliin meillä tulee sitten liikenne. Tiedotteita ja palaamme sitten ihan hetken kuluttua takaisin.
Tiellä 28 Sievissä Kokkola ja Kajaanin välillä Väärajoen sillalla on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, minkä vuoksi yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Raskas liikenne ei pääse tuon tapahtumapaikan ohi. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä. eli tiellä 28 Vääräjoen sillan kohdalla pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, minkä vuoksi yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
No niin, jatketaanpa sitten vielä tässä näiden DNA-kysymysten parissa, että asiantuntijanhan meillä on täällä studiossa Kari-Matti Piilahti ja Erkki Juuti. Että tässä on netin kautta tullut tällainen kysymys, että mikäli sukututkimuksessa ei selviä lapsen isää, mutta pieni aavistus on, voiko 1800-luvun alkupuolella syntyneen lapsen isää vielä selvittää DNA-tutkimuksen avulla?
Voi ja ei. Elikkä, jos kyseessä 1800-luvun alussa syntynyt lapsi on poika ja hänellä on jälkeläisiä, että me voidaan sitten niin kuin pojan kautta tulla nykypäivään asti mieslinjaa pitkin. Ja sitten 1800-luvulta tarvittaisiin sitten tietysti sen ehdokas isän kohdalta myös semmoinen tunnistettu lapsi, jolla olisi myöskin poikia, jolla olisi poikia, josta saataisiin nykypäivänä näyttää.
Suoraa isälinjaa.
Suoraa isälinjaa. Niin. Joo, eli pelkästään poikien kautta, sanotaan näin selkeästi, että sinne ei tyttöjä voi tässä tutkimussa sotkea, jos me halutaan selvittää sitä mahdollista isälinjaa. Et kuitenkin pitää muistaa, että tämä DNA-tutkimus, jota me sukututkimuksessa käytetään, niin se ei ole isyystutkimus. Hmm. Että jos siellä on pieniä eroja näissä tuloksissa, niin ne voi olla samasta isästä lähtöisin, mutta se voi olla se muutos tapahtunut monta polvea aikaisemmin ihan eri paikassa kuin mitä me epäillään. Mutta silloin, kun ei ole mitään tietoa, niin tämä auttaa ja jossain tilanteessa niin tiedän minäkin, että on saatu hyviä positiivisia tuloksia, eli se todennäköisin isä sieltä on löytynyt, mutta että suoraan ei voi tutkia.
Joo, tässä on myös toinen kysymys, joka liittyy tuohon, että hei, minulla on velipuoli ja meillä on sama äiti, mutta luultavasti eri isä. Omasta isästäni en tiedä mitään, mutta velipuolen isä on tiedossa. Saako DNA-tutkimuksella tietää, onko meillä sama isä, mutta on pikku probleema, kun veli ei suostu tutkimukseen. Voiko käyttää hänen lapsiaan tutkimukseen? Saako sitä tietää, onko sama isä meillä?
Tähän tarvittaisiin isyystutkimus, joka on ihan erilainen tutkimus kuin tämä, mitä me käytetään sukututkimuksessa, että tämä ei semmoista vastausta tuohon anna, että sen perusteella voisi mitään toimia.
Ja niitä ei tosiaankaan tilata näistä samoista paikoista kuin
Ei, että ne on. En ole siihen törmännyt, että mä osaisin suoraan sanoa, mistä sen voisi tilata, mutta nämä kaupalliset toimijat, niin näiden tutkimus ei tämmöiseen tarkoitukseen kelpaa.
Joo. Yksi, mistä voi kysyä, niin on Väestöliitto, joka ainakin on tehnyt isyystutkimuksia, että sen puolen ehkä voi kääntyä sitten.
Mutta periaatteessa ilmeisesti kumminkin tämän velipuolen lapsista tämän voisi teettää sitten.
Kyllä joo, että niitä isälinjoja, eli poikien kautta kulkevaa perimää, joka pitäisi pysyä aika lailla muuttumattomana näinkin lyhyissä aikajänteissä, niin niitä voisi verrata ja sillä tavalla saada epäilyksille varmuutta tai sitten pitäisi lähteä hakemaan sitä potentiaalista isää jostain muualta.
No niin, eli siis tavallaan isyys, DNA-tutkimuksia on monenlaisia, on tämä isyystutkimus ja sitten on tämä sukututkimuksessa käytettävä DNA-tutkimus, joita ei pidä sekoittaa, koska ne ovat tosiaan eri tutkimuksia. Mutta mitä muuta niin kuin DNA-tutkimukselle ei saa selville, että monet käsittääkseni pelkäävät, että sieltä löytyy sitten jotakin sairauksia, suussa olevia sairauksia, että tämä ei taida ihan pitää paikkaansa.
Siellä on erityyppisiä tutkimuksia. Että on meillä kaupallisia toimijoita, jotka tutkii nimenomaan semmoista taipumusta erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin. Ja sieltä tulee erilaisia raportteja, mutta että nämä tutkimukset, joita me on käytetty sukututkimukseen, niin nämä ei ota kantaa siihen että minkälaisia sairausgeenejä kantaa ja kuinka todennäköistä on sairastua johonkin tietyn tyyppiseen sairauteen.
Niin, että ei tarvitse pelätä näitä, jos ei tällaista tietoa halua, niin kuin ymmärrettävästi monet ei halua, niin nämä testit voi teettää ihan rauhassa.
No äsken mainittu kaupallinen yritys tuossa edessä puhelussa, niin ne ei paljasta mitään. Se perimä, joka me sieltä saadaan, se on sillä tavalla yleinen, eikä sitä ole kenenkään se näytteenantajan naamaan kytketty. Että mehän kerrotaan siellä vaan, että kuka on se meidän isälinjassa kaukaisin esi-isä, tai jos on otettu se äitilinjatutkimus, niin kaukaisin esiäiti. Ja sen avulla sitten toiset tutkimuksen tehneet, joiden tulokset on hyvin samanlaisia, ne saattavat sitten suunnata sitä tutkimusta, omaa sukututkimustaan sillä tavalla, että voisivat hakea sitä yhteistä esi-isää sieltä kaukaisimman isän tai esiäidin tienoilta.
No hyvä. Otetaanpa sitten soitto tähän väliin ja ilmeisesti nyt ei puhuta DNAsta, vähän perinteisemmästä sukututkimuksesta. Onko meillä Jouko Myllyllä puhelimissa?
Kyllä.
Hyvää iltaa.
Ilta.
Minkälaista kysymystä sinulla olisi?
No kuule, olen tehnyt tuon sukututkimuksen tuossa jo 80-luvun lopulla, eli näistä kirkon kirjoista ja mikrofilmeistä ja päästy sinne 1696 on syntynyt niin kuin meidän esi-isä. Ja tämä on niin kuin mulle selvää sillä lailla, että nämä kirkonkirjat, niin kaikki on ihan selvää. Mutta onko tästä, eli kun nämä kirkonkirjat Suomessa alkaa 1720-1740, eli rippikirjat sun muut, niin onko mitään mahdollista päästä niin kuin kauemmas? Ja tässä on kysymys torppareiden jälkeläisistä, eli on Kymenlaaksossa, missä on ollut tämä kartanoiden torpparijärjestelmä.
Joo, annetaanko välillä puheenvuoro Kari Matille?
Joo, täällä yksi kymenlaaksolainen myös juuriltansa. Kirkonkirjojen jälkeen niin on vielä tavallaan, ei se tyrehdy siihen, vaan että siitä varhaisemmasta päästä niin voit käyttää henkikirjoja. Nekin on suurimmalta osalta nykyään jo verkossa käytettävissä, ne on digitoituina. Ja, ja sitten nämä henkikirjat riittää 1630-luvulle saakka. Ja sitten siitä pääsee vielä taaksepäin maakirjoilla, jotka yltää noin vuoteen, Kymenlaakson alueella noin vuoteen 1540.
Miten nämä maakirjat, kun on kysymys torppareista, mitkä on ollut niin kuin
kartanoiden
alla, niin joo, ei ole mitään maanomistajia.
Kannattaa ottaa huomioon, että torpat yleensä syntyy myös Kymenlaaksossakin niin joko 1600-1700-luvulla, että jos on esimerkiksi Elimäestä kyse, joka on kova, tai Sippoleet,
niin
joka on kovia torppareita.
Nimenomaan on kysymys Elimäki-Anilasta.
No niin, joo, eli muun muassa siellä, niin siellä on nämä torpat syntyy tuossa 1600-luvun puolivälin jälkeen, niin ne on tavallaan, sitten ne esivanhemmat ovat kuin talollisia, ja se ei enää vaikuta sitten siihen tutkimukseen, että ne, sitten nämä talolliset ja veroa maksaneet, ne löytyy sieltä maakirjoista kyllä.
Tiedän eli paljon, nämä löytyy netistä
joo. Kyllä, joo, siis sekä maa- että henkikirjat on kuvattu tuonne, tai ne on digitaalisena saatavilla, ja ne on sekä arkistolaitoksen sivulla, että sitten myös osittain täällä Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla löytyy. Mutta niitä on verkossa.
Selvä, kiitoksia. Tämä on ihan hyvä tieto, että mulla on tosiaan ollut nyt sellainen melkein 30 vuotta jäissä ikään kuin, kun se tuli selvitettyä silloin aikanaan kaikki, niin kuin, ja no. Meillä on pitkä historia ja sukukirjassa yli 3000 nimeä ja näin edespäin, mutta se on sillä lailla selvä, mikä seurakunnan näistä kirjoista löytyy.
No tässä sinulle vähän evästystä jatkotutkimukseen.
Hyvä, kiitoksia.
Kiitoksia.
Joo, kiitos.
Onko Erkillä tähän vielä lisäämistä?
No ei, siis tuossahan tuli, että ne, jotka eivät olleet talollisia, niin ne on maksaneet henkirahaa. Siellä on sitten, ainakin Pohjanmaalla on sitten vielä nämä omana ryhmänä joinain vuosina lueteltu, mutta että se haastehan tuossa vaiheessa on se, että siellä ei ole muuta kuin se veronmaksaja. Sen perheestä ei ole tietoja, eli naisia ei ole muuta kuin siinä vaiheessa, kun miehet kuoli, niin sitten naiset kylvii, jostain kylvyluettelosta löytyy sitten naisten nimiä. Ja kun ne on siellä luettelossa siinä samalla paikalla kuin se mies on ollut aikaisemmin, niin siitä saattaa hyvin ajatella, että se on sen kyseisen miehen leski. Mutta lapsia ei ole siellä, että se supistuu kovasti, ja sitten jos ne oli riitelevää sorttia, niin sittenhän löytyy tietysti käräjäpöytäkirjoista käräjäjuttuja. Mutta että siellä tulee äkkiä taas tuhansia sivuja luettavaksi, ja tuota, ei ole mitään takeita, että sieltä sitä omaa sukulaista löytyy. Aina jotain löytyy.
Joo, tuohon tosiaan, mitä Erkki sanoi, niin kannattaa tosiaan täsmentää, että henkikirjoissa on, siellä on yli 15-vuotiaista väestöä. Joo. Lähinnä, että lapsia ei näy ja ne on vain niin sanottuja henkirahan maksaneita. Ne ei ollenkaan kirkonkirjoihin täydellisyydessään verrattavia. Ja tosiaan maakirjoissa, jotka alkaa olla ainoat lähteä 1600-luvun alkupuolelta taaksepäin, niin siellä on vaan se veroa maksanut isäntä. Että tosiaan, että mitä kauemmas ajassa taaksepäin mennään, niin sitä suppeampaa se aineisto on. Mm.
Mutta sieltä saattaa jotain löytyä.
Kyllä joo, ja sitten jos sitkeydellä niin, ja hyvältä tuurilla, niin saattaa sinne 1500-luvulle päästä.
Niin, että siis sukututkimuksessa ei ole muuta vaihtoehtoa, niin. Kuin että joko niin kuin systemaattisesti ja sitkeästi etsii tai sitten hyväksyy sen tilanteen, että,
joo.
Että nyt ja. Lähteet loppuu ja tutkimus loppuu.
Joo, ja sitten ehkä lisäisin tuohon vielä sellaisen asian, että läntisestä Suomesta ja oikeastaan myös tuolta, minkä alueeseen osat Kymenlaaksoa, minkä Elimäkin kuuluu, niin sieltä on niin sanottu Suomen asutuksen yleisluettelo, joka on myös verkossa saatavilla, ja se on kooste tällaisista verolähteistä, mutta se kattaa vain osan Suomesta, että se on tällainen, mitä sanon, puhtaaksi kirjoitetusti, siis käsin kirjoitettu luettelo, Suomen asutuksen yleisluettelo.
Niin tämä Jalmari Finnen.
Finnen kokoelma,
kokoelma,
joo.
Joka, että silloin kun ei muuta vaihtoehtoa ole, niin siinähän on tehty iso työ, kun se tieto on kerätty sinne. Ja että siihen kannattaa ilman muuta tutustua silloin kun kerran lähteet alkaa loppua, että löytyisikö sieltä jotain apua.
Eli Jalmari Finne on tehnyt paljon muutakin kuin kirjoittanut Kiljusen herrasväen seikkailut.
Kyllä, mutta Suomen asutuksen yleisluettelo tuskin ei olisi ilman Kiljusen herrasväkeä, koska Finne rahoitti sen luettelon alkulaadinnan, niin Kiljusen herrasväellä saadulla tuloilla, että sitten ennen kuin valtio puuttu peliin ja antoi rahaa.
Mielenkiintoista.
Joo. Mutta tämä vielä siihen tästä Suomen asutuksen yleisluettelosta, niin se tosiaan parhaimmillaan kattaa niin sanottu Ruotsin vallan ajan, eli noin 1540-1809. Mutta vielä korostaisin, että se on vain osasta Suomea. Kyllä vaan. Itä-Suomesta sitä ei ole tehty.
No niin, sitten meillä on seuraava soittaja, Erkki Taurianen Petäjävedeltä. Hyvää iltaa.
Joo, hyvää iltaa vaan. No semmoinen tarina on, kun isä on syntynyt tuolla Neuvostoliitossa, eli Pohjainen Jäämeri ja sitten lähellä Murmanskia ja Alasta ja Saarento. Ja sitten hänen sukunsa on sitten ammuttu Stalinin vainoissa ja hänen vanhin velipoika Otto on kuollut tuonne Uralin taakse siitä 1943. Semmoinen tieto mulle on tullut Murmanskin arkistosta. Ja sitten noissa arkistotiedoissa sitten lukee, että häneltä on jäänyt lapsia, 4 kappaletta, niihin iät ja nimet näkyy noissa kuulustelupöytäkirjoissa ja noissa niissä tappotuomiopäätöksissä. Ja mä sitten olen nyt jälkikäteen sitten pannut vielä uuden kirjeen Murmanskin arkisto, ja tässä mulla nyt on tämä arkiston kirje. Minun pitäisi maksaa sinne 3165 rupulaa sinne Murmanskin arkistoon ja sitten mennä www-sivuille sinne arkistoon, mutta kun ei kieltä ymmärrä, eikä tästä me kukaan ole pystynyt auttamaan, että onko mitään kanavaa mennä Murmanskin arkistoihin, tai yleensä tämä niin koskee sukututkimusta, että ne auttaisi, jos minä maksan tuommoisen summan.
Onko meillä tällaisesta kokemusta, että nyt mennään vähän Suomen ulkopuolelle niin,
tosiaan sanoin, että minullakaan ei ole kokemuksia on Petroskoin ja Pietarin arkistosta, mutta Murmanskin en ollut yhteydessä, että siellä kannattaa tietysti se, että mikä tai siis onko siellä joku valmis tutkimus, mikä sitten maksaa tämän verran sivun käyttö vai?
Sivun käyttö, joo. Ja sitten, kun tässä ei mitään pankkitunnuksia, tässä kyllä valtavasti on tätä tavaraa, tätä venäjänkistä tekstiä. Kyllä tässä saattaa pankkitunnuksetkin olla, mutta kun ei sitä ymmärrä. Mä sain tämän kirjan viime vuoden joulukuussa, tässä on tämä päiväys.
Joo.
Mutta mulla on ne tappotuomiot on sieltä Murmanskista tullut jo 5 vuotta sitten ja siellä on paljonkin nimiä sitten isän, minun pappani velipoika muun muassa on ammuttu 38 ja pappani 38 ja tämä on sinne
Joo,
sinne kuollut, sinne pakkotyllereitä, mä ottaisin, että isä vanhempi.
Joo, haluaisitko tietää sitten näistä tavallaan vielä nykyään elossa olevista, vai riittääkö nämä tiedot sitten,
jotka on? Nimenomaan, että just. Mullahan on minun ikäisiä serkkuja totta kai siellä, jos kuinka paljon, mutta kun ei se niin kuin mistään kautta ole päässyt, vaikka mä oon kuinka tosi monta vuotta yrittänyt.
Joo, toi on eittämättä toi on hankala, koska siinä on venäjän kielen, että siinä tarvitsisi löytyy ainakin varmaan joku venäjän kielen taitoinen, joka pystyisi tietysti kääntämään nämä asiakirjat, mitä se selvittää.
Olisiko Jyväskylän yliopistolla mitään, jos menisi käymään sieltään kirjeen kanssa?
Se voi olla, ja sitten myös esimerkiksi Joensuun yliopistossa niin on suhteita esimerkiksi Petroskoin arkistoon, että Joensuun suuntaan esimerkiksi Joensuun yliopiston historian laitokselle, niin kannattaisi olla yhteydessä, joskus se selvittää asiaa.
Joo, tämän voisi sähköpostilla laittaa tämän kirjeen.
Joo, kyselyn vaikka sinne. Se kyllä, ensikäden apua.
No näinpä. Tuota rahaa osasi ne ennen laittaa, ennen kuin selvittää.
No se kyllä, voi olla viisasta.
Näin on, ilman muuta. Joo, jos kielimuuri on. Että, sieltä voisi tietysti tulee mieleen vain, että kyse on Murmanskin arkistossa, että voisi antaa vastausta englanniksi esimerkiksi. Se varmaan ehkä auttaisi jo vähän.
No joo, ne on laitanut mulle kyllä englanninkielisiä, kun on tappotuomioita, ampumispäätöksiä ja kuolintodistuksia. Ne on tullut kahdella kielellä.
Joo, mutta se voi siitä huolimatta, että jos siellä on nettisivu, niin se voi olla nyt en ihan suoralta kerralta varma, mutta saattaa olla ne tiedot on siellä sitten venäjäksi kuitenkin, että se on venäjänkielinen se sivu sinänsä, että näille ulkomaisilla arkistoille ei välttämättä ole, niin sitten muille kielille käännetty.
Joo, protokolla propuska näitä on tullut sitä 22 kopiota mulle näistä Stalinin vainon jutuista. Että.
Kyllä. Joo, no kiitoksia. Kiitoksia Erkki soitosta ja tässä sinulle vähän evästystä tulikin. No otetaanpas täältä netin puolelta nyt kysymys. Tämä liittyy vähän niin kuin maantieteeseen, että ihan mielenkiintoinen karttoihin liittyvä kysymys, että kuntien pitäjien seurakuntien hallinnolliset alueet muuttuvat vuosien varrella. Menneet talot, tilat, kylät ovat jääneet nykyisten moottoriteiden ja asutuksen alle. Osa toki säilyy edelleen nimistössä, joskus toki hyvinkin hämärästi. Olisi mielenkiintoista ja henkisesti tyydyttävä pystyä sijoittamaan esivanhempien asuttama torppa nykypäivän maantieteeseen. Olisiko asiantuntijoilla karttakirjaa suositeltavaksi kodin kirjastoon, josta löytyisi tietoa vaikkapa noin vuosilta 1830-1870 Suomen kylien sijainnista. Tämähän olisi mielenkiintoista tosiaan näitä vanhoja paikkoja nähdä nykykartalla ja päinvastoin. Että.
Kyselijä niin kysyi tällaista, jos lähdetään siitä, että kyseessä olisi karttakirja, niin oikeastaan tuolta 1830-70 väliltä niin ei ole sellaisia painettuja karttakirjoja, jotka kuvaisivat tuota tilannetta suoraan. Ne on tällaisena sanotaan autenttisina karttoina. Et jos haluaisi, lähdetään sitä karttakirjasta. Yksi sellainen suositeltava karttakirja, joka on sitten jo tuoreemmalta ajalta, tehty noin 1920 ja julkaistu näköispainoksena tuossa noin 5 vuotta sitten, on sellainen Suomi-karttakirja, joka kuvaa tilanteen noin 1920, mutta siellä näkyy ne vanhat kylät ja kylien nimet. Ja se asutus ei välttämättä ole tila- tai torppakohtaisesti merkitty, mutta siitä saa se yleisen asutuksen sijaan niin aika hyvin paremmin selville kuin nykyisistä karttakirjoista. Mutta sitten jos haluaa käyttää ihan kartta-aineistoa, niin sitten esimerkiksi just tällaisia pitäjäkarttoja, niitä on jo kuvattuna itse asiassa verkossa. Niitä on tuolla arkistolaitoksen sivulla tällaisia pitäjän karttoja. Ne on aika pitkälti laadittu just 1840-50-luvulla. Mutta siinä kannattaa huomioida, että no sitten tämän nykyisen kartta, tai siinä on taitaa palaa melkein eka kerta, kun on laadittu tämän nykyisen karttalehtiä on perusteella, että ne on siis pitäjät on tällaisina tavalla kuin osina, että siinä ei ole siis koko pitäjä kerralla vaan, mutta että siinä voi tätä tarkempaa asutusta kyllä paikottaa sitä kautta.
Hyvä.
Joo, ja tuohon voisi tietysti lisätä sen, että nyt tiedän, että nyt on käynnistymässä hankkeita, jossa on tarkoitus tuoda nimistöä, paikan nimistöä, niin että siellä on tämä aikaperspektiivi mukana, eli sitten kun ne hankkeet on valmiita ja netissä, niin sitten tähän tilanteeseen löytyy ratkaisu, mutta tällä hetkellä tosiaan siellä on että minä olen käyttänyt Heikki Rantatupa-portaalia Jyväskylän yliopistossa, jossa on iso määrä suomalaisia karttoja eri aikakaudelta Ja niitä yhdistelemällä nykyaikaisiin karttoihin niin saa mielikuvan siitä, miten ne talot ja kylät on ennen vanhaan sijainneet. Että nehän tosiaan, kun ne on eri hallintoyksiköissä kuin tänä päivänä, niin siinä saattaa olla kovastikin harhaan johtavaa mennä kertomaan, että missä paikassa on syntynyt tai kuollut. Saatikka sitten tosiaan nämä miten se kylä on, miten kylän talot on ollut 1800-luvulla. Että siihen saattaa löytyä näiden maanmittareiden kartoista, mutta se taas vaatii sitä uutteruutta, että pitäisi käydä läpi se aineisto ja katsoa, että löytyykö apua.
Ja sehän voi tosiaan olla, kun miettii sitä esimerkiksi kyläasutuksen rakennetta, niin ollaanko oltu kasalla vai hajalla ja milloin kylä on tavallaan jakautunut, niin monesti taisi, että esimerkiksi talot ja torpat siirtynyt jostain määrätöltä määltä kauemmas, niin se voi olla yllättävän myöhään.
Joo, se on totta ja tosiaan, että tämmöinen, no hirsitalothan oli leikotaloja, ne ei niitä hävitetty, ne purettiin ja siirrettiin uuteen paikkaan ja jatkettiin, ja jos veljekset muutti eri paikkaan, niin katkaistiin taloja ja kumpikin sitten rakensi sen oman näköisekseen siellä uudessa paikassa, että näihin asioihin saattaa löytyä niistä vanhoista, että kyllä siellä näitä tämmöisiä tiluskarttojakin on, mutta että kun ne on sattumanvaraisesti, niin siihen ei osaa semmoista yleistä vastausta antaa muuta kuin paikan, josta niitä voisi käydä luurailemassa.
Hyvä, mennään eteenpäin. Tuossa äsken kysyttiin vähän sieltä rajan takaa sieltä Murmanskista päin, että vähän oli meille vähän hakuammuntaa varmasti tämä, mutta tässä on myös rajan takaa, mutta nyt puhutaan luovutetun Karjalan, esimerkiksi Sakkolan kirjon kirjoista. Mistä saisi tietoa esimerkiksi Sakkolan kirkon kirjoista? Olen yrittänyt netistä etsiä, mutta en löytänyt. Käsitin kuitenkin, että niitä saatiin pelastettua.
Sakkolan kirkon kirjat on varsin hyvin säilynyt, alkaa 1730-luvulta ja ne on ihan, siellä on tosiaan tällaisia historiakirjoja syntyneitä, vihittyjä, kuolleita, rippikirjoja, lastenkirjoja eri ajoilta. Ja niissä on, nekin on verkossa kyllä saatavilla, että niitä on myös, kuten tässä on aikaisemmin viitattu, sekä arkistolaitoksen sivulle, arkistolaitoksen digitaaliarkistoon, että sitten tänne Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivulle, missä kirkon kirjojen joukossa, niin löytyy molemmista. Eli että ne on sitten riippuen vähän sivustosta, niin joko 100 tai 125 vuotta vanhemmalta ajalta siellä käytössä.
Erkki.
Joo, sitten on tämä Katiha.
Joo, se
tietokanta, joka on Karjala tietokantahanke ja se on taas hyvä hakukone, kun oppii käyttämään sitä, niin sillä löytää tietoa ja sitten tosiaan näistä äsken mainitusta kohteista niin voi käydä tarkistamassa alkuperäistä lähteistä, että ne tiedot pitää paikkansa, mutta että mä oon pitänyt sitä varsin luotettavana, en ole montaa kertaa törmännyt semmoiseen, kun sillä alueella tutkimusta on tehnyt.
Ja se löytyy tosiaan aika helposti myös ihan googlaamalla, kun laittaa Katiha kirjoittaa, niin se menee sinne Karjalan tietokantahakuun, että siellä on just näitä luotetun Karjalan just varsinkin syntyneitä, vihittyjä, kuolleita, niistä tietoja on 100 vuotta, tai sanotaan 100 vuotta vanhemmalta ajalta. Sekin on myös, sieltä voi tehdä henkilöhakuja.
Joo, 1900-lukuakin löytyy, että viimeistä sukukirjaa kun kasattiin, niin sitä käytettiin apuna, kun sinne oli joku erehtynyt Pohjanmaalta Viipuriin töihin, ja perustivat perheitä sinne ja jäivät asumaan. Tulivat sitten vasta, kun oli pakko tulla, niin pois.
Joo. Jäikö niitä paljon niitä kirkon kirjoja sinne luovutetun Karjalan puolelle?
Oikeastaan yksi sellainen suurempi tuho, mikä kohtasi kirkon kirja, siis niitä yllättävän vähän tuhoutui. Oikeastaan ainoa on Viipurin kaupungin, eli Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan kirkon kirjoista jäi osa rajan taakse. Ja lähinnä tämä ongelma koskee 1800-luvun jälkipuolta ja 1900-luvun alkua, että esimerkiksi niin sanotut rippikirjat, jossa väestö on talouksittain, niin ne puuttuvat noin 1850-1930. Ja tarina kertoo, että ne oli lastattu junaan ja junanvaunuun, johon osui pommi. Ja sitten sillä että niitä ei nyt ole, jos ne olisi tallessa, niin ne olisi löydetty sitten jo, mutta se on oikeastaan ainoa suurempi, että kyllä muuten ortodoksi seurakunnista ilmeisesti joistain saattoi jäädä, mutta luterilaiset seurakunnista melkeinpä kaikki muut sitten tavallaan säilyvät. Se mielikuva siitä, että luotetun Karjalan mukana niin meni myös kirkon kirjat, niin ei oikein pidä paikkaansa. Yhtä hyvin melkein kuin muualtakin Suomesta on säilynyt.
Joo, tuo pitää paikkansa, että tosiaan mä oon sieltä, kun äitin suku on Kurkijoelta ja Jaakkimasta, niin olen niitä tutkinut hyvinkin tarkkaan. Ja Mikkelissä silloin, kun Mikkelin maakunta-arkistossa, siellähän on 1949 asti luovutettu alueen arkistot, niin niiden kanssa pärjää oikein hyvin, kun sinne matkustaa.
Hyvä, mennään sitten vähän tämmöiseen käytännönläheisempään kysymykseen, että Petri kysyy, että mitä sukunimeä käytän tallentaessani esi-isi- ja sukutauluun, niin silloin kun nimenään on ollut vain patronyymi. Käytänkö torpan nimeä, jossa on ollut torpparina, vai kantatalon nimeä? Entä jos esi-isä on ollut torpparina useammassa eri nimissä torpassa? Sotilasnimen kohdalla olen päättänyt käyttää sitä. Mikä on ensinnäkin patronyymi?
Patronyymi on isän nimi. Ja nyt Länsi-Suomessahan se tilanne on, että siellä on etunimi ja se isän nimi ja asuinpaikan nimi, jota on käytetty sitten sukunimenä. Ja näissä sukuseuroissa, joissa mä oon toiminut, niin meillä on ollut semmoinen vakiintunut käytäntö, että niitä nimiä saattaa olla torpparilla kymmeniä. Tai sanotaan kymmentä, niin on käytetty sitä ensimmäistä, joka kuvaa tavallaan sitten, että missä tämä on syntynyt. Ja sitten on käytetty sitä kuolin sukunimeä tai asuinpaikan nimeä. Mutta että tietysti eihän siitä haittaa olisi, jos sen kirjaisi ylös kaikki ne käytetyt nimimuodot. Mutta silloin kannattaisi kirjoittaa myöskin ne vuodet, jolloin on asunut kyseisellä paikalla. Niin sen päälle voi rakentaa sitten kovastikin tarinaa. Siellä on paljon semmoisia kohtia, että tämmöiselle sukututkijalle, joka on 3 vuoden välein tehdään 1000-sivuinen kirja, niin jää ne tarinat kertomatta tuleviin vuosiin, kuvitellaan, että joskus olisi aikaa.
Joo, tosiaan kannattaa kiinnittää huomioon, että tuohon täydennyksen tosiaan lisään tuohon Erkin mainintaan, että Länsi-Suomessa tulivat vakituiset sukunimet useimmille vasta 1800-luvun lopulla. Et sitä ennen tuli näitä niin sanottuja lisänimiä, jotka asuvan paikkojen mukaisia nimiä.
No hyvä, valitettavasti meillä täytyy aika taas loppumaan, eli Nyt ei ehditä enää soittoja ottaa eikä oikein enää kysymyksiäkään, niin mistä sitten lisätietoa? Eli että jos DNA:n käytöstä sukututkimuksen osana, mikä oli tässä yhtenä teemana, niin ilmeisesti nämä Ahtikurin kotisivut ovat hyvät sitten.
No Ahtikurilla on erittäin kansantajuinen sivusto, josta nämä perusasiat selviää. Ja sitten kun käytännön toimii, niin Suomi DNA-sivusto toimii sen kaupallisen toimijan sivustoalla, siellä se taitaa olla nimenä Finland DNA, niin sieltä löytyy sekä koordinaattori että ohjeet näytteenottoon.
Hyvä. Ja tietysti yleisesti sukututkimuksesta löytyy muun muassa tietoa Suomen sukututkimusseuran sivuilta www.geneologia.fi, ja sieltä löytyy sitten hyödyllisiä linkkejä eteenpäin. Ja nämä linkit löytyvät myös meidän lähetysikkunastamme. Ja asiantuntijoita meillä täällä studiossa olivat siis Kari-Matti Piilahti ja Erkki Juuti. Kiitoksia teille. Ja kiitoksia teille, hyvät kuulijat, mielenkiintoista kysymyksestä. Nyt hyvää illan jatkoa ja liikennetiedotteisiin.
Tiellä 18 Petäjän vedellä on tapahtunut liikenneonnettomuus Kintauksen ja Vesangan välillä, minkä vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua. Siis tiellä 18 Petäjän vedellä liikenne saattaa ruuhkautua liikenneonnettomuuden vuoksi Kintauksen ja Vesangan välillä. Ja aivan hetken kuluttua vuoroon Yle Uutiset, joka toimittaa Katriina Kettunen, sen jälkeen urheilua ja säätä ja sitten kantritohtori.